Это «Радио Свобода», далі замість студії Алена Сіханович. Пра некалькі асноўных тэмаў гэтай паўгадзіны эфіру. У Мінску праходзіць 8-й з'езд маладога фронту, які заклікаў да эканамічных санкцый супраць беларускага рэжыму. А ў Вільні праходзіць праваабарончы форум без Алесі Бяляцкага. Алесь Бяляцкі працягваецца знаходзіць у турме і прымае віншаванні з прэміяй Вацлава Галла. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну ладзіцца паэтычнае свята памяці Анатоля Сыса. У сталкерах свабоды вас чакае сустрэча з Ганнай Андрукович. У Мінску пачаў працу 8-й з'езд маладога фронту. Дэлегаты яго павінны выбраць новага кіраўніка гэтай маладзёвай арганізацыі. Нагадаю, што на гэты момант малады фронт не зарэгістраваны ў Беларусі, ён мае статус міжнароднага грамадскага аб'яднання, ён быў зарэгістраваны афіцыйна ў Чэхіі. На з'ездзе знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Прывітанне, Алесь.
Добрый вечер.
Чем адметны гэты з'езд? Что показывает на то, что его проводят молодые политики?
Ну, гэты з'езд адметны тым, што Дмітрий Дашкевіч, які лідар маладога фронту, ён выйшаў за кратаў і сёння ўжо вядзе 8-й з'езд маладога фронту. На гэты час яшчэ неабранае новае кіраўніцтва маладога фронту. Было прапанавана ўвесці форму кіравання маладога фронту як сустаршынства. І Дашкевіч прапанаваў, што сябра маладога фронту Эдуард Лобаў знаходзіцца за кратамі, і таму яго прапанавалі абраць сустаршынём. Дыскусія пачалася адносна яшчэ трох кандыдатаў на сустаршыняў. Некаторыя ўзялі самаатвод, прапанаваліся Андрэй Сцянюта і Дмітрий Дашкевіч. І вось на гэты момант яшчэ гэтае пытанне канчаткова не вырашана. І вось менавіта чым і адрозніваецца з'езд маладога фронту як моладзевай арганізацыі, гэта тым, што тут кіпяць дыскусіі.
Алесь, я якраз хацела, вось гэта было маё якраз першае пытанне, не пра кіраўніцтва, а што, напрыклад, там абмяркоўваецца, як малады фронт павінен дзейнічаць праз суполку ВКонтакце і так далей. Што менавіта вось гаворыць пра такую маладзёвы характар гэтых палітыкаў?
Ну, якраз, вось, калі пачалі абмяркоўваць на пачатку з'езду праекты рэзалюцыі гэтага з'езду. І вось адна з іх тычылася каштоўнаснага падмурку. У гэтай рэзалюцыі гаворыцца, што дзейнасць у маладым фронце несумяшальная з прапагандай любых ідэй, якія супярэчаць хрысціянскім каштоўнасцям, ці тое таталітарных ідэалогіяў камунізму, нацызму і ім падобным, ці тое маральнай разбэшчанасці, п'янства, наркаманіі, педафілії, гамасексуалізму і гэтаму падобнае. І любы сябра маладога фронту, каторы прапагандуе гэтыя супраціўныя хрысціянскія прынцыпы, прынцыпам ідэі, аўтаматычна губляе сяброўства ў маладым фронце. І вось менавіта узнікла гэтую рэзалюцыю, дарэчы, прынялі, але ўзнікла дыскусія адносна суполкі маладога фронту ў сацыяльных сетках ВКонтакце. Справа ў тым, што Дмітрий Дашкевіч выступіў супраць таго, каб на гэтай суполцы была лаянка матам, была прапаганда гомосексуалізму. Вось, і менавіта па гэтаму і ён прапанаваў нават увесці такую пасаду, як мадэратара гэтай суполкі, прапанаваў сябе на тое, каб мадэраваць гэтую суполку.
Словам, это была адна з такіх гарачых тэмаў дыскусіі. Алесь, а што можна сказаць пра палітычныя заявы, якія гучаць на з'ездзе?
Пра палітычныя заявы гэта якраз дзве рэзалюцыі, якія былі прынятыя на пачатку гэтага з'езду, гэта свабоду палітвязням і ўсходняе партнёрства без дыктатара. Значыць, я пачну з другой рэзалюцыі. Тут прапанавана, малады фронт заклікае не запрашаць дыктатара Лукашэнку ці ягоных прыхвасняў на саміт усходняга партнерства ў Вільні, пакуль з беларускіх турмаў не будуць вызваленыя палітычныя апаненты рэжыму Лукашэнку, і не будзе спынены пераслед апанентаў Лукашенко, оппонента режиму. Так само у резолюции «Свободу политвязням» пропонуется, показывается потребование вызволить и реабилитовать усіх політзняволених. И так само «Молодий фронт» закликає Європейський зв'яз увести санкції, економічні санкції відносно режиму у Білорусі.
Олесь, і апошнє питання. Ці збирається «Молодий фронт» протягувати свої спроби реєструватися у Білорусі, альбо він буде заставатися ось у таким міжнародним статусі?
Ведаеце, што пакуль гэтае пытанне не абмяркоўвалася тут падчас з'езду, магчыма, яно яшчэ ўзнікне. Вось, але ва ўсякім разе «Малады фронт» не збіраецца падаваць заяўку ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю сваёй арганізацыі, таму што раней такія спробы былі скончыліся нічым. Вось, і яны збираються протягувати свою діяльність у Білорусі.
Дякую. Я нагадаю, це був наш кореспондент Олесь Дашинський, який знаходиться на з'їзді «Молодого фронту» у Мінську. Диктаторам повинен супрацьстаяць правоабарончий інтернаціонал. Гэтую выснову можна назваць девізом третього беларускага правоабарончага форуму, який сёння адкрыўся ў Вільні. У ім бяруць удзел больш за 100 правоабаронцаў з Беларусі і краінаў рэгіёну, і актывісты грамадскіх арганізацыяў, сваякі палітвязняў. І зараз мы прапануем вам дзённік палітвязняў, яго вядучы мой калега Олег Груздзіловіч. Ён у прыватнасці высветліў, што палітвязень Мікалай Дзядок у верасні адбыў 10 сутак карцару, а ў кастрычніку яшчэ 5. Артёму Пракапенку ў лістападзе дазволілі кароткае спатканне з бацькамі, а Алесю Бяляцкаму турэмшчыкі перадаюць віншаванні з прэміяй Васлава Гаўла.
Вязень магілёўскай турмы Мікалай Дзядок за апошнія 2 месяцы двойчы быў пакараны карцерам. Пра гэта свабодзе паведаміла жонка актывіста Валерыя Хоціна.
Вядома, што ён ужо 2 разы ў суда пападаў. Верасні там адзін раз на 10 суток і вось недаўна якраз у пачатку гэтага месяца на 5.
Ці вядома вам, за што яго каралі карцерам?
У верасні гэта ён сказаў, што нібыта дачапіліся да таго, што ён быў у камеры ў спартыўным касцюме. Гэта такая, як заўжды, фармальная зачэпка. Але ў гэты раз ён не написал лист, тому я не еду. А что еще? Вот ему еще один вырвали, значит, что уже он 2 сгубил за эти 3 года. Писал, что на початок 15-го кастрычника еще не включили их отопление. А я сказал, что, в принципе, похоже, что не так холодно, так можно потреть.
Активіст анархістського руху Мікалай Дзядок, асуджений на 4 гады зневолення за напади на будинки, відбуває покарання у Могилевській турмі, де так само тримають былого кандидата на президента Мікалая Статкевича. Поводле апошніх листів Мікалая Статкевича, отепління у ягоної камери на середину кастрычника було включено. Максима там дають тепло поетапно у різні частки турми, меркує Валерія Хотіна. Коротке спаткання з батьками для Артема Прокопенки призначене на листопад. Про це свободі повідомила мати політв'язня Віолетта Прокопенко. Ее про подписание споткания сын поведомил о пошлом телефонном звонку.
Короткое свидание, он там писал заявление, что 2 мальчика разрешили. Вроде бы подписали. Идем вот короткого этого свидания, поедем, тогда уже может что-то там скажет. Все нормально, говорит, да, спокойно там, никакого давления сейчас ничего, говорит, все как-то так тихо.
Казала Віолетта Прокопенко. А пошлый раз мать бачила сына у липени. Так само подчас короткотерминового споткания. Доўгатэрміновае спатканне з Артёмам Пракапенкам, якое планавалася на снежань, адміністрацыя калоніі нумар 15 у Магілёве не дазволіла. Прычыны Віолетта Пракапенка не ведае. Актывіст Артём Пракапенка пакараны на 7 гадоў пазбаўлення волі за напад на будынак КДБ ў Бабруйску. 17 кастрычніка споўнілася 3 гады з гэтага інцыдэнту. Арыштавалі Артёма Пракапенку праз 3 месяцы у студзені 2011 году. Яшчэ 3 гадоў не адбыў, кажа Віолетта Пракапенка пра сына. Віншаванні з прэміі Васлава Галу даходзяць да Алесі Бляскага і ў вязніцы. Пра гэта паведаміла жонка праваабаронцы Наталя Пінчук. Паводле лістоў Алеся, яму перадаюць віншаванні з прысуджэннем яму прэміі імя Васлава Гаула, на які ён абавязкова адказвае. Таксама Алесь Бляскі працягвае працу над кнігай успамінаў. Наталя Пінчук дзівіцца таму, як яму это ўсё ўдаецца.
Адкуль час бярэцца і, скажам так, адкуль магчымасці яго бяруцца?
всем этим заниматься, потому что вельми дивная постоянная работа, там 6 дней на тыдень и все остальное. Тому зрозуміло, что кожную вольную хвилину, мабуть, этому отдає.
Про стан здоровья поводля Наталі Пінчук Алесь Бляскі повідомляє, що яно як звичайно нормальне. Але як яно там насамрэч невядома, ён гэтак заўсёды каже, каб не турбаваліся, подкреслівае жонка політв'язня. Старшиня правоборонного центру «Весна» Алесь Бляскі у 2011 році був осуджений на 4,5 роки зневолення, нібито за сховання прибитків за межі. Правоборонця заявив у суді, що гроші йшли на допомогу ахвярам політичних репресій у Білорусі. Тримають Алеся Бляскова у Бобруйській колонії. У кінці вересня Алесь Бляскі був гонорований премією Парламентської асамблеї Ради Європи ім'я Вацлава Гавла.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. У Мінську проходить 8-й з'їзд молодого фронту, який закликав до економічних санкцій супроць білоруського режиму. Білоруські правоборонці на форумі у Вільні обмірковують стан правов чоловіка у Білорусі і на постсовєтській просторі. В'язень Могильовської турми Миколай Дядок за останні 2 місяці двойчі був покараний карцером. Туремщики передають Алесю Беляцькому віншування з премією Вацлава Гавла. 26 кастрычніка скончився 2-місячний термін розслідування кримінальної справи гендиректора Уралкалі. Екстрадиція Баумгертнера затягується. У вёсцы Гарошка у Рэчыцкага району праходзіць паэтычнае свята памяці Анатоля Сыса. Сёння яму споўнілася 54 гады. Ну а зараз апытанне свабоды. Падчас Менскага саміта кіраўнікоў СНД гучалі заявы, што да мытнага звязу хочуць далучыцца Турэччына, Індыя і Сірыя. Як вы да гэтага ставіцеся? Паслухаем меркаванні гарадзенцаў.
З Індії, може, це не кепсько сябрувати, але все ж таки наші економічні інтереси і вогулі геополітичні повинні все ж таки на західнім керунку полягати. Тому що все ж таки ми, як би то не було, географічна частка Європи, і там треба шукати свої інтереси. Там якраз у нас повний занепад.
Я супруть, одразу відказую. Я тільки за Євросоюз. Это на полном серьезе. Да не хотелось бы с такими країнами быть разом вообще-то. Потому что надо с лидерами, где культура, экономика работает. То, что думает один человек, это не все для всей Беларуси добро.
Ну, думаю, такие, как Индия, может быть, и можно. Насчет Турции сомневаюсь, потому что Турция, она не скажу, что постоянно была в мире. А Сирия? Ну, Сирии еще надо встать на ноги, а там уже посмотрим.
Ну, я против этого. Ну, потому что а что общего между этими краинами у нас? Ничего ж общего нет. То есть не мы туда приехать, не они к нам приехать толком не смогут. Ну, а так, если то можно союз, это и границы открытые, и все. А так, ну, в Сирию я точно не поеду. Не знаю, нестабильность какая-то. Ну, это и политические какие-то будут санкции против Беларуси со стороны Запада. Ну, потому, получается, опять нас зажмут со всех сторон, и все.
Сирия? Так в Сирии война идет. Пока война не закончится, как она может? Там хочет. Ну, хочет, да, но там война. Что она хочет, это ничего не значит.
А что знаю, я от политики далекий человек. Ну, да, конечно, пусть они сами по себе живут. Сирийцы.
Я думаю, нет. Ну, а посмотрите, что в Москве творится. Там больше, ну, этих, не русских. Люди уже сами не знают, куда деваться. Ну. Нет, не надо. Я думаю, не надо. Нет, я вообще никого не хочу. Нет, никого.
Ну, мне кажется, ну, зачем их это всех брать? Ну, нам и так нормально. Ну, нормально нам так.
Это были меркаванні гарадзенцаў, а сэнсаванне вынікаў мінскіх самітаў у нядзельным праскім акцэнце.
Якія тэндэнцыі замацоўваюцца на постсавецкай прасторы ў выніку мінскіх самітаў 24 і 25 кастрычніка? Ці можна сказаць, што Александр Лукашэнка і Нурсултан Назарбаеў вымушана становяцца ўсё большымі саюзнікамі дзеля процівагі расійскаму панаванню ў розных інтэграцыйных утварэннях? Якія шанцы на дадзены момант у еўрапейскіх палітыкаў павялічыць прывабнасць еўрапейскага вектару для беларускага кіраўніцтва? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць палітолаг Дзеніс Мілянцоў, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных вычыненняў Кірыл Коктыш, дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэгерман. Дзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Украинский акцент» выйдет в эфир у неделю. А сегодня, 26 кастрычника, у вёсцы Горошка у Речицкого района 8 раз ладилось поэтичное свято у гонор Анатолия Сыса. А поудни осинские астры на могилу Сыса принесли литераторы из Гомеля, Менску, Ветки, Речицы, Светлогорску, его земляки и прихильники творчести из Украины. Акурат 26 кастрычника – день народина у талиновитого поэта, який завчасно помер 8 годов тому. Сегодня ему вспомнилось только 54 годы. Ольга Терещенко, наставница и бард с Гомеля, первой тримала слово.
Панове, скажу два слова у гонор нашего Анатолия. Не ведаю, кто тут еще откуль приехал. Мы с Гомеля. Анатоль – частка нашего життя, частка наших думок. Анатоль Сыс – это гонор нашей Беларуси. Один из лепших поэтов 20-го стагодия Беларуси. Самое главное, как то, что сеял, Анатоль прорастала. Прорастала с года в год, с десятигодия в десятигодия. Рада, Тишка? Рада. Сегодня радостный день. За Анатоля молимся. Анатоль живет у песни, Анатоль живе у своей творчести. Не сумуйте. Не важно, какая ситуация вокруг нас. Важно, как у этот день приходили, памятали, читали верши и спевали песни. Это самое лучшее, что треба поэту. Память, память у его творчести, у наших сердцах.
Сказала Ольга Терещенко на поэтичном святе памяти Анатоля Сыса у Горошкове. Магістранка Беларускага Універсітэту культуры Ганна Андрукович. Сёння гераіня чарговага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». Сваю рупнасць яна ўкладае ў працу дабрачыннага фонду «Крэўскі замак», нацыянальнай моладзевай ініцыятывы «Некропалі Бівай» або ў свой прыватны праект па стварэнні віртуальнага музею імя Івана Луцкевіча. З Ганнай Андрукович сустракалася Валянціна Аксак.
Ганна Андрукович нарадзілася ў Менску ў сям'і спадчынных інтэлігентаў, якія шанавалі сваю гісторыю, культуру, мову. Дзяўчынка змалку гаварыла па-беларуску, але пасля рэферэндуму 1995 году, калі родная мова стала імкліва знікаць з афіцыйнага ўжытку, яна апынулася белай варонай у школе, на вуліцы, у грамадскіх месцах. Пасталеўшы, яна вырашыла ўсю сябе прысвяціць таму, каб нацыянальная культура не загінула і мова не сышла ў нябыт. У 2009 выспеў прыватны праект стварэння віртуальнага музею імя Івана Луцкевіча.
Я б хацела працягнуць справу дзеячоў Віленскага музея. Яны збіралі экспанаты на працягу ўсёй дзейнасці музея. І на дадзены момант я супрацоўнічаю з некаторымі мастакамі. Яны на замову пішуць карціны. Вось Іван Луцкевіч, ёсць такая ж карціна Антона Луцкевіча. Віртуальны музей – гэта не проста збор экспанатаў, гэта яшчэ і пэўная інтэрпрэтацыя дзейнасці.
Спадарня Ганна хоча, каб ейны віртуальны збор быў даступны ўсім, хто цікавіцца нацыянальнай спадчынай.
У аўтэнтычны музей Лускевіча дапускаліся ўсе людзі, якія хацелі працаваць з гэтымі архівамі. І на дадзены момант, калі зрабіць яго ў віртуальным выглядзе, у людзей будзе доступ да гэтых архіваў. Яны змогуць на падмурку іх працаваць, паколькі гэта ўсё ж такі нацыянальная спадчына. Менавіта нацыі павінна з яе карыстацца. І робіцца гэта ўсё для беларускай нацыі, для яе развіцця, нават нейкага адраджэння ў сённяшніх умовах. Я хачу, каб у маёй краіне гэта было.
Маладая руплівіца кажа, што пра віленскі беларускі музей цяпер мала хто з моладзі ведае. Ды і адкуль ёй ведаць пра гэты скарб?
Я, напрыклад, у свой час пацікавілася па падручніках гісторыі. Усё ж такі там ёсць частка па культуры, тых часоў, якія вывучае там вучань у школцы. І ні ў водным падручніку я не знайшла нават узгадкі аб гэтым музеі.
Ганна Андрукович лічыць, што ейная справа будзе мець, апрача асветніцкай і навуковай вартасці, яшчэ і мемарыяльнае значэнне.
Для мяне гэта яшчэ і ўшанаванне памяці гэтых дзеячоў. Думаю, што такіх людзей, ну, нельга забываць, яны паклалі сваё жыццё на Беларусь. Ёсць сімвалічныя могілкі на могілках руса ў Вільні. А што ў нас у Беларусі аб іх? У нас няма ні сімвалічных пахаванняў, хаця на Кальвары у нас пахаваны іх бацька. Можна пры гэтым пахаванні зрабіць сімвалічныя пахаванні Івана і Антона Луцкевіча. Трэба, каб нацыя памятала, ўсё ж такі я лічу іх героямі нацыі.
Відэаінтэрв'ю з Ганнай Андрукович на сайце свабода.орг.
гаворить и показывает «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Пропанова заборонить трансляцию «Рабачення», тем рашальствовать и оборона морали. Кто лепш – гурт «Мардук» и Николай Жаргинец. Ти потребную 21-м стагодзе «Молод ведьмов». Про гэту передачу, якую вяде Александр Лукашук, у передачи удельничают Ганна Соус, Алексей Знаткевич и филозов и публицист Петр Рудковский.
Гутарку вы пачуеце не ў забаве, ну а зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Двадцать сьомого кастрычніка 1962 году над Кубою разгуляўся шторм. Со стратосферы ён выглядаў як вялізнае вока, якое вырачылася ў космас, і здавалася злавесна падміргвала безмежнай пустаце і холаду. Маўляў, усе там будзем, і вельмі хутка. Штарміла не толькі над Кубай. Трэсла ўсю сусветную палітычную сістэму. Свет адчуў сябе раптам папяровым карабельчыкам, які трапіў у пральную машыну. Карыбскі крызіс, Хрушчоў і Кеннэдзі з боегаловкамі замест галоваў, ракеты, Кастра, падводныя лодкі, і зноў Хрушчоў, і зноў Кеннэдзі. Такой была мова таго кастрычніка, зразумелая ўсім незалежна ад нацыянальнасці. Але і ў гэтым хрушчоўска-кеннэдзевым свеце былі куточкі, дзе жыццё ішло сваім чарадом і не збіралася спыняцца праз нейкія там Карыбы. Напрыклад, менавіта ў гэты дзень Савет міністраў БССР выдаў пастанову нумар 606 пра далейшае павелічэнне вырабу галантарэйных тавараў і забеспячэнне лёгкай прамысловасці фурнітурай і аздабленчымі матэрыяламі. Насельніцтва хацела міру і фурнітуры. Насельніцтва хацела жыць далей і зусім не збіралася гінуць праз нейкую там Кубу любоў маю. І фурнітура, і мір перамаглі. А ўсё магло выйсці інакш. Увечары таго дня, які пазней назавуць «Чорнай суботай», у штармавым небе над Кубай засеклі амерыканскі самалёт У-2. Пасля працяглай варажбы на штабных рамонках нехта з не самых высокіх савецкіх чыноў не вытрымаў і аддаў загад збіць парушальніка. Пілёт майор Андерсон стаўся адзіным забітым на гэтай так і не абвешчанай вайне, а яго машына – галоўным экспанатам Гаванскага музею рэвалюцыі. Пасля такога развіцця падзей ні ў кога не засталося сумненняў, што ядерная вайна пачнецца ўжо сёння. Жывыя падрыхтаваліся зайздросціць мёртвым, выконуючы волю партыі і ўраду. У США падлічылі, што савецкія ракеты могуць адным махам знішчыць 80 мільёнаў амерыканцаў. У СССР падлічвалі, колькі застанецца рабоў і ці змогуць яны пракарміць тых, для каго было падрыхтаванае бомбасховішча. Але саступаць не хацеў ніхто. Ёсць рэчы важнейшыя за чалавека. Міжнародны прэстыж, напрыклад. Парытэт, з якога ўпасці лёгка, як з парапэта. Пра тое, што ў іх ёсць розум, палітыкі чамусьці прыгадваюць у апошні момант. Эліта нацыі, што паробіш? Загнаная ў кут, гісторыя сведчыць, што ім трэба часцей пра гэта нагадваць, тыцкаць пальцам, тварам, носам, біць па руках. І калі не слухаюцца, пазбаўляць салодкага і цацак. А то ж ніяк не нагуляюцца. І пальцы вечна ў чымсьці ліпучым. Добра, калі не ў крыві.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. І яшчэ пару хвілінаў, каб паслухаць песню, якую сёння прапануе Данчык.
Ашэскі, Ашэскі, Аллах, Аллах, won't someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Вітання. Peace Train або Цягнік міру
Гэта назоў міжнароднага антываеннага супергіту 70-х гадоў брытанскага кампазітара і спевака Кета Стівенса. Пасля вельмі паспяховай музычнай кар'еры, падчас якой было распрадана звыш 25 мільёнаў ягоных альбомаў, у 78-м годзе Кет Стівенс, захапіўшыся вучэннем Карану, перайшоў у мусульманства, прыняў імя Юсуф Іслам і практычна выйшаў са свету поп-музыкі. Нягледзячы на гэта, ён застаецца адным з маіх любімых выканаўцаў тае эпохі. Сёння ў нашым эфіры Кет Стівенс спявае «Peace Train».
The peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Ooh, come on the peace train. The peace train holy roller.
Everyone jump on the peace train.
Ooh, come on the peace train. Get your bag together. Come bring your good friends too. Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Now come and join the living. It's not the fault of you. And it's getting nearer. Soon it will all be true. For peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Come on. Been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go to warm hate? Why can't we live and live? Cause out on the edge of darkness, there rides the peace train. Oh, peace train, hate this country. Come take me home again. Oh, peace train, sounding louder.
Ride on the peace train.
Come on, the peace train. This peace train, the holy roller.
Everyone jump up on the peace train.
Ooh.
Come on, come on, come on.
Yeah, come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train.